Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Σήμερα Τρίτη 14 Απριλίου, η ώρα είναι 3 και 10 λεπτά και εμείς εδώ σε διάδραση. Και η σημερινή μέρα βρίσκει τη χώρα να αποχαιρετά το εορταστικό κλίμα και να επιστρέφει σε μια καθημερινότητα, όπως ακριβώς την αφήσαμε 2-3 μέρες πριν. Για όσους κινείστε τώρα και μας ακούτε στις εθνικές οδούς, έχουμε καθυστερήσεις και σήμερα, ειδικά εκεί Κορίνθου, Πατρών, εκεί τα αυτοκίνητα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και Τρυπόλεως Κορίνθου, τα προβλήματα επιμένουν, δηλαδή γίνονται εντονότερα πριν τους Αγίους Θεοδόρους. Βεβαίως η κατάσταση δεν έχει καμία σχέση με την χθεσινή, έτσι, εχθές. Οι ουρές έφταναν τα 50 χιλιόμετρα εκεί στην Κινέτα. Και πέρασε και αυτό το Πάσχα και δυστυχώς είδαμε και ένα έργο το οποίο το έχουμε ξαναδεί. Μιλάμε πάλι για τραυματίες στα νοσοκομεία, από βεγγαλικά, από κροτίδες. Φέτος το Κοντέρ έγραψε πάνω από 15 σοβαρά περιστατικά με παιδιά, με νέα παιδιά, να, ο ένας έχασε δάχτυλο, ο άλλος τραυματίστηκε σοβαρά στο μάτι, με ένα 14χρονο παραλίγο να χάσει το χέρι του μια κροτίδα. Και πραγματικά κάθε χρόνο αναρωτιέμαι τέτοιες μέρες που βλέπουμε τον απολογισμό. Πότε έγινε το Χριστός Ανέστη πεδίο μάχης? Η αλήθεια είναι ότι φέτος υπήρχε μια μεγαλύτερη κινητοποίηση. Δηλαδή είχαμε και 100 συλλήψεις από την αστυνομία, μαζέψανε 180.000 βεγγαλικά. Παρόλα αυτά το κακό έγινε και πάλι. Και είναι τρομερό, έτσι, είναι τραγικό μάλλον, να βαφτίζουμε έθιμο κάτι που αφήνει ανθρώπους ανάπηρους. Και το χειρότερο είναι ότι πολλά από αυτά τα βεγγαλικά πώς φτάνουν στα χέρια των παιδιών? Με την ανοχή των μεγάλων. Δηλαδή οι κροτίδες δεν φυτρώνουν στις αυλές των εκκλησιών. Κάποιος ενήλικας τις αγόρασε, κάποιος τις έδωσε, κάποιος έκανε τα στραβά μάτια την ώρα που το παιδί γέμιζε τις τσέπες του με μπαρούτι. Μπορεί κάποια στιγμή να συνέλθουμε λίγο περισσότερο, να σταματήσουμε να λέμε «έλα μωρέ, παιδί είναι», γιατί μετά την Ανάσταση, στα επίγοντα των νοσοκομείων, η δικαιολογία αυτή δεν κολλάει. Ούτε το κομμένο δάχτυλο, ούτε σώζει την όραση κανενός. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, αρετήμπητα στο μικρόφωνο, Earth News Radio μας βρίσκεται στο Viber και μπορεί να ξεκινήσει η αμφίδρομη επικοινωνία μας. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε, θα σταθούμε μάλλον περισσότερο σε δύο θέματα. Το ένα έχει να κάνει με την πικροδάφνη, με αυτό το γνωστό φυτό που υπάρχει παντού γύρω μας και πραγματικά έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί ο ΕΟΔΗ λέει να φύγουν οι πικροδάφνες από παντού, κυρίως από όπου υπάρχουν παιδιά, ο ΕΟΔΗ και το Υπουργείο Υγείας, έτσι, και από την άλλη περιβαλλοντολόγοι μιλούν για υπερβολή. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να διανθίζουμε τα θέματα που επιλέξαμε να σταθούμε στη σημερινή εκπομπή.
Earth News Radio 105,8.
Και επειδή μπορεί το επόμενο διάστημα να βλέπετε να εκριζώνουν πικροδάφνες από δεξιά-αριστερά, κυρίως σε δημόσιους χώρους, και για να γνωρίζετε τι ακριβώς έχει συμβεί και τι συμβαίνει, ακούστε εδώ την εκπομπή. Λοιπόν, η πικροδάφνη, ένα φυτό που το έχουμε συνδέσει εμείς εδώ στην Ελλάδα με πολλά πράγματα, με το ελληνικό καλοκαίρι, με τα πεζοδρόμια της πόλης, με τις αυλές των σχολείων. Ξαφνικά λοιπόν αυτό το φυτό βρίσκεται στο στόχαστρο, Έχουμε μία εγκύκλιο μέσα από την οποία ο ΕΟΔΗ χτυπάει ένα καμπανάκι. Τοξικό φυτό, επικίνδυνο για παιδιά και ζώα, προτείνεται η απομάκρυνσή του από σχολεία και δημόσιους χώρους. Τώρα, απέναντι οι περιβαλλοντολόγοι, οι επιστημονικοί φορείς μιλούν για υπερβολή και έλλειψη τεκμηρίωσης. Τελικά, τι ισχύει, αυτό θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Γιώργο Καρέτσο, είναι ο τέος διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, είναι δασολόγος, οπότε είναι ο άνθρωπός μας για να μας βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε. Χαίρετε κύριε Καρέτσο, χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Λοιπόν, ο ΕΟΔΗ χτυπά αυτό το καμπανάκι, υποστηρίζει ότι το φυτό αυτό, το οποίο είναι τοξικό, είναι επικίνδυνο για παιδιά και ζώα και προτείνει την απομάκρυνσή του από σχολεία, από δημόσιους χώρους, τουλάχιστον σε πρώτη φάση από εκεί. Και θέλω να ξεκινήσω με το ερώτημα, πόσο επικίνδυνη είναι πραγματικά η πικροδάφνη σε συνθήκες τέτοιες, δηλαδή καθημερινής έκθεση στον αστικό ιστό?
Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι στιγμής δεν έχουμε περιστατικά δηλητηριάσεων, σπάνιες περιπτώσεις έχουν εμφανιστεί, αλλά γενικώς ένα φυτό το οποίο δεν μπορεί κανείς να το φάει, δεν τρώγεται δηλαδή. Είναι από τη φύση του, άμα το δοκιμάσει κανείς, ναι, γι' αυτό και έχει αυτή την ονομασία, πικροδάφνη.
Αυτό όμως δεν το ξέρουμε, δηλαδή αυτό
το ξέρουμε.
Η πικροδάφνη στην Αθήνα είναι πολλά χρόνια τέλος πάντων.
Αυτό είναι το περίεργο, ότι η πικροδάφνη από μεσογειακό φυτό κατέκτησε όλο τον κόσμο για διακοσμητικούς λόγους. Μέχρι και την Αυστραλία έχει φτάσει. Και παρόλα αυτά, ας πούμε, καμία άλλη χώρα δεν έχει βγάλει τέτοια εγκύκλιο που να λέει να εκριζωθούν τα φυτά από... Καλά, προφανώς βέβαια στις αυλές των σχολείων και μπορεί να είναι λίγο πιο επικίνδυνο, αλλά εν πάση περιπτώσει με μια σήμανση θα μπορούσε και με μια σύσταση των δασκάλων ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν τα πειράζουμε, είναι όμορφα φυτά, έχουν μια ανθοφορία που καλύπτει όλη την καλοκαιρινή περίοδο σχεδόν και είναι ένα φυτό που κοσμεί όλους τους εθνικούς μας δρόμους.
Άρα εδώ θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει και λίγο διαφορετικά, με μια επισήμανση όπως είπατε και εσείς, με μια ταμπέλα μπροστά από το φυτό, να γίνει και ένα μάθημα ας πούμε στο πλαίσιο των μαθημάτων του σχολείου για τα παιδιά, για να μάθουν και εκείνα για την πικροδάφνη. Από εκεί και πέρα, τεκμηριωμένη ανάλυση επικινδυνότητας που να δικαιολογεί αυτή τη μαζική απομάκρυνση, κατά τη γνώμη σας, δεν υπάρχει?
Δεν έχει γίνει. Στην Αυστραλία που έχει γίνει κάτι τέτοιο, έγινε μια, πώς το λένε, μια έρευνα σε 60.000 πολίτες, αν δεν κάνω λάθος, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε κανένα θανατηφόρο καταρχήν κρούσμα. Υπήρχαν κάτι περιστατικά δηλητηριάσεων, αλλά μεμονωμένα, χωρίς όμως να υπάρχει θάνατος.
Έγινε κάτι εδώ σε εμάς στη χώρα μας και βγήκε αυτή η κύκλος
τώρα? Απλώς εδώ προέκυψε από μια εισήγηση κάποιων γιατρών σε ένα σχολείο της Λάρισας, που γνωρίζαν οι γιατροί ότι ήταν τοξικό το φυτό, και αυτή η εισήγηση ανησύχησε και τους τοπικούς καθηγητές, δασκάλους, δεν ξέρω τι ήταν, και στείλανε προς τον ΕΟΔΗ το συμπέρασμα αυτό, ας το πούμε έτσι, της συζήτησης. Και αυτό ο ΕΟΔΗ στη συνέχεια το υιοθέτησε χωρίς να κάνει την αντίστοιχη έρευνα και έβγαλε μια... πώς το λένε,
μια εγκύκλιο,
ναι, η οποία είναι ισοπεδωτική. Δεν αναφέρει ότι εντάξει, τουλάχιστον να κάτσει να το συζητήσει με πανεπιστήμια, με φορείς οι οποίοι έχουν γνώση της τοξικότητας του φυτού κλπ. Και παρόλα αυτά βγάλαν αυτή την εγκύκλιο, θορυβήθηκαν οι καθηγητές. Καταλαβαίνετε ότι η ευθύνη που έχουν είναι... ας το πούμε, τους δημιουργεί κάποια προβλήματα και σου λέει καλύτερα να τα ξεριζώσω παρά. Πέρα από αυτό όμως, το κόστος για να γίνει αυτό το πράγμα είναι τεράστιο. Δεν μπορεί να... Η πικροδάφνη έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλούς κοινόχρηστους χώρους, πέρα από τις αυλές των σχολείων που είναι το πιο σπάνιο, αλλά υπάρχει στα πάρκα, στις ενδεδροστοιχίες κλπ. Με ποιον τρόπο δηλαδή θα γίνει αυτό το πράγμα? Δεν το καταλαβαίνω. Και με τι χρήματα? Απλώς βγάζουν μια εγκύκλιο και τέλος πάντων συλλήβδιν τα κόβουμε όλα.
Τώρα, για την πόλη, έτσι. Για παράδειγμα, για την πόλη εδώ τη δική μας, που μας λείπει το πράσινο, η αλήθεια είναι. Μια τέτοια μαζική εκρίζωση του φυτού αυτού, τι θα σήμαινε? Η πικροδάφνη, αν δεν κάνω λάθος, γιατί έχουμε ξανασταθεί εδώ στην εκπομπή στο θέμα αυτό, είναι και ένα από τα φυτά που βοηθά, δηλαδή είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στην ξηρασία, τη ρύπανση.
Προφανώς, τα γνωρίζετε, βλέπω πολύ καλά.
Τα γνωρίζω μέσα από ανθρώπους που εδώ έχουμε σταθεί στην εκπομπή, αλήθεια είναι. Αλλά είναι σημαντικό να το πούμε και αυτό, ότι είναι ένα φυτό που βοηθά.
Βέβαια βοηθάει. Είναι ένα φυτό που είναι προσαρμοσμένο στη μεσογειακή ζώνη βλάστησης, όπως λέμε. Αντέχει σε έντονες ξηρές συνθήκες κλπ. Μάλιστα στην Τουρκία το χρησιμοποιούν και ως φυτό πυροσβέστη. Φτιάχνουν πράσινες αντιπυρικές ζώνες με πικροδάφνη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο.
Και εν μέσω κλιματικής κρίσης.
Ναι, και επιπλέον συνδέεται και με την παράδοσή μας. Μέσα από τα δημοτικά μας τραγούδια που λέμε το «Εσείς πικροδάφνη στον ανθό» κλπ. Και αυτό, μάλιστα και αυτό το τραγούδι δεν το λέει άμεσα, αλλά εμέσως αφήνει να υποψιαστεί κάποιος ότι είναι επικίνδυνο η προσέγγιση του φυτού, ας πούμε. Γιατί αυτός που ξαπλώνει κάτω από την πικροδάφνη βλέπει αυτά τα περίεργα όνειρα, ας πούμε, που μοιάζουν με ορφικά δράματα και πάει λέγοντας.
Άρα, εδώ τώρα τι λέμε? Λέμε ότι εντάξει, υπάρχει αυτό, το γνωρίζουμε.
Μα δεν είναι μόνο αυτό το τοξικό φυτό. Υπάρχουν και άλλα φυτά τα οποία δεν είναι λόγος να τα αραδιάσουμε εδώ πέρα τώρα σε μια τέτοια εκπομπή και να φοβηθεί ο κόσμος. Πολλά από αυτά τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας στο σπίτι μας. Μόνο ένα παράδειγμα θα σας πω, ας πούμε, για το αλεξανδρινό. Που το ξέρουμε όλοι, που κυκλοφορεί, ας πούμε, τα Χριστούγεννα και σαν δώρο χριστουγεννιάτικο κλπ, ας πούμε, είναι τοξικό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αν φοβήσουμε τον κόσμο και του πούμε ότι είναι, όλα αυτά είναι τοξικά, τι θα πάνε το φάει ο άλλος?
Αυτό λέμε. Όταν λέμε τοξικό, τώρα εδώ μιλάμε για την περίπτωση που πρέπει κάποιος να το φάει, που κάποιος
να το
καταπιεί.
Ναι, ναι. Να το φάει, όχι να το ακουμπήσει. Σε καμιά περίπτωση με το άγγιγμα ή ξέρω εγώ να κόψεις έναν ανθό και να το βάλεις στο βάζο, σε καμιά περίπτωση.
Άρα γι' αυτό πρέπει μιλάμε τώρα για μικρά παιδιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν μπορείς να γνωρίσεις ότι μιλάμε
εντάξει,
για σχολεία,
ναι,
για παιδιά, αλλά εκεί η διαχείριση θα μπορούσε να ήταν διαφορετική.
Δεν έχουμε όμως τέτοιες περιπτώσεις. Καλά τα ζώα έτσι κι αλλιώς δεν το τρώνε, το αποφεύγουν. Δεν το τρώνε, είναι πικρό φαρμάκι, πώς το λένε. Δεν τρώγεται. Δεν το πλησιάζουν. Οπότε δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τα ζώα. Για τον άνθρωπο, δηλαδή, μόνο μικρά παιδιά τα οποία στην άγνοιά τους μπορεί να βάλουν κανένα φύλλο στο αίμα, το φτύσουν αμέσως, γιατί η γεύση του είναι θεόπικρη.
Άρα εσείς αυτό που προτείνετε είναι ενδεχομένως μια ενημέρωση, μια διαχείριση μέσα στα σχολεία, στους δημόσιους χώρους, μια σήμανση ενδεχομένως.
Ακριβώς. Και δεν μπορούμε, ξέρω εγώ, να διώξουμε, να εκριζώσουμε ένα φυτό, ας πούμε, που είναι συνδεδεμένο με όλα αυτά τα γεγονότα που σας είπα.
Και συνδεδεμένο και με την ανθεκτικότητα των πόλεων, που πόσες φορές
προφανώς
τα τελευταία χρόνια συζητάμε γι' αυτό. Για τις ακραίες θερμοκρασίες σε μια πόλη με πολύ τσιμέντο που δεν έχει πράσινο.
Έτσι είναι. Είναι ένα φυτό το οποίο είναι... Εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις είναι και σε δενδρόδη μορφή. Για παράδειγμα, ας πούμε, στην παραλία της Χαλκίδας. Τα δέντρα που υπάρχουν στην παραλία της Χαλκίδας, εκεί που πάει ο άλλος να δει τα τρελά νερά που λένε, υπάρχουν πικροδάφνες σε δενδρόδη μορφή, οι οποίες όταν είναι ανθισμένες και κατάλευκες και όλα, είναι εκπληκτικό διακοσμητικό στοιχείο. Να τους πεις να πάνε να τα βγάλουν, να τα κόψουν. Μα είναι εγκληματική ενέργεια, ας πούμε, πώς να το πω.
Άρα, κύριε Καρέτσο, για να ολοκληρώσουμε, για σας δεν συνιστά σοβαρή απειλή δημόσιας υγείας το φυτό αυτό?
Καθόλου, καθόλου. Θα πρέπει απλώς να γίνονται αυτές οι απαραίτητες συστάσεις από τους καθηγητές κλπ. Και επίσης θα πρέπει να τονιστούν και άλλα φυτά τα οποία είναι πράγματι τοξικά και επικίνδυνα στην κατάποσή τους. Δεν είναι μόνο η πικροδάφνη. Αλλά αυτό όμως γίνεται μέσα από ενημερώσεις και λοιπά. Δεν γίνεται να καταστρέψουμε τώρα όλη την...
Ό,τι αστικό, ό,τι τοξικό φυτό υπάρχει έτσι στον περιβάλλοντα χώρο του εκριζώνουμε.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, είναι πρακτικά και πρακτικά είναι αδύνατο. αλλά είναι και εγκληματικό, γιατί αφαιρείς, ας πούμε, ένα φυτό το οποίο είναι εξαιρετικά προσαρμοσμένο στα περιβάλλοντα των μεσογειακών πόλεων.
Στα μεσογειακά οικοσυστήματα, στα αστικές
πόλεις. Βέβαια, ναι, ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρέτσο.
Να είστε καλά κι εσείς καλά. Και ελπίζω να επικρατήσει η λογική.
Να είστε καλά.
Στο τέλος.
Σας ευχαριστώ.
Και εσείς.
Γεια σας. Γεια. Γεια σας.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Hey!
Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος ή αλλιώς 3 και 35 πλησιάζει η ώρα και σε ό,τι αφορά το διεθνές σκηνικό έχουμε ελπίδες για επανέναρξη απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Reuters, αυτή η επανέναρξη των συνομιλιών θα μπορούσε να λάβει χώρα και εντός της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης στο Ισλαμαμπάντ. Σε λίγες ώρες ξεκινούν και στην Ουάσιγκτον οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου σε επίπεδο πρέσβεων. Την ίδια στιγμή οι Ισραηλινές δυνάμεις εντατικοποιούν επιθέσεις στα νότια του Λιβάνου. Τώρα, οι ελπίδες για διάλογο με στόχο, τι άλλο, τον τερματισμό του πολέμου έφεραν και κάποια ανακούφιση στις αγορές πετρελαίου. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε εκείνος τι καταγράφει από την κίνηση των αγορών μέχρι αυτή την ώρα. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Χρόνια πολλά και σε σένα και στους ακροατές μας, καταρχάς. Από εκεί και πέρα, οι αγορές εξακολουθούν να κινούνται, όπως ήδη έκανε στον πρόλογό σου, σε πολεμικούς ρυθμούς. Οι κινήσεις των επενδυτών προσαρμόζονται ανάλογα με τις εξελίξεις από το μέτωπο του πολέμου. Η επανέναρξη τώρα των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπως προανέφερες, έχει τροφοδοτήσει με ελπίδες τους επενδυτές ότι κάτι καλό μπορεί να βγει αυτή τη φορά, να μην έχουμε μια νέα αποτυχία στις διαπραγματεύσεις όπως την προηγούμενη εβδομάδα και στη συνέχεια κλιμάκωση της έντασης. Μπορεί να οδηγήσει δηλαδή σε κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε βιώσει μέχρι τώρα γενικότερα και οι αγορές και οι επενδυτές και άπαντες σε όλο τον πλανήτη. Αυτή είναι η προσδοκία τουλάχιστον των επενδυτών. Γι' αυτό βλέπουμε να διαμορφώνεται ένα θετικό κλίμα σήμερα στις χρηματιστηριακές αγορές και να πέφτουν και οι τιμές του πετρελαίου, όπως είπες, κάτω από τα 100 δολάρια ξανά και οι δύο τύποι πετρελαίου, και το αμερικανικό αργό και το Brent. 98 δολάρια είναι αυτή τη στιγμή το Brent στην αγορά του Λονδίνου και 97 δολάρια είναι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης. Έχουμε μια ανωδική κίνηση για τα πολύτιμα μέταλλα με τον χρυσό να είναι εκεί στα 4.792 δολάρια αναλογικά, 4.800 δολάρια περίπου δηλαδή, και στα 77 δολάρια το ασίμι. Κινούνται αντιστρόφως ανάλογα το τελευταίο χρονικό διάστημα οι τιμές του πετρελαίου με τα πολύτιμα μέταλλα. Όταν πέφτει το πετρέλαιο ανεβαίνουν τα πολύτιμα μέταλλα και αντίστροφα ανάλογα με τις εξελίξεις. Έχουμε επίσης μια αποκλιμάκωση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, όπως απεικονίζεται στις αποδόσεις των ομολόγων. 3 με 4 μονάδες βάσης χαμηλότερα οι αποδόσεις των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών. Έχει πέσει στο 3,06% το γερμανικό δεκαετές ομολόγο, που είναι και το σημείο αναφοράς. 3,75% είναι το δεκαετές ομολόγο της Γαλλίας. Η απόδοση τώρα των ιταλικών δεκαετών ομολόγων είναι στο 3,83% και στο 3,8% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Και στις χρηματιστηριακές αγορές έχουμε 0,85% υψηλότερο τον DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,52% στο Παρίσι, 0,61% στη Μαδρίτη, στο Ισπανικό χρηματιστήριο, 0,7% είναι υψηλότερα το Ιταλικό χρηματιστήριο και το Ελληνικό χρηματιστήριο έχει μια υπεραπόδοση σε σχέση με τα υπόλοιπα. Ενισχύεται πάνω από 2% ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο. 2,3% είναι η άνοδος αυτή τη στιγμή, που διαπραγματεύεται στις 2.276 μονάδες ο γενικός δείκτης. Και στην αγορά συναλλάγματος το δολάριο υποχωρεί σήμερα. Η σχέση ευρώ-δολαρίου είναι στα 1,1792 αυτή τη στιγμή, ενώ το δολάριο με το γεν έχει υποχωρήσει στα 158,70 σε σχέση με το γεν. Και η στερλίνα με το δολάριο έχει μια σημαντική ενίσχυση. Η στερλίνα έχει ξεπεράσει το 1,35. Μία στερλίνα ισοδυναμεί με ένα 35-20 δολάρια αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Ελπίδες λοιπόν. Μία αισιοδοξία έτσι βλέπω διάκτη αυτή τη στιγμή στις αγορές, με το βλέμμα στραμμένο εννοείται στην Μέση Ανατολή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Γεια. Earth News Radio.
105,8.
Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα για το οποίο, για παράδειγμα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χτυπά ένα καμπανάκι. Αυτό το θέμα έχει να κάνει με τις κεσαρικές. Δηλαδή εδώ τι λέει ο ΠΟΗ, λέει ότι για άμα υπάρχει ένα ποσοστό πάνω από 20-25% που σε μια χώρα γεννάνε με κεσαρικές, υπάρχει θέμα. Στην Ελλάδα το 2023, γιατί αυτά τα δεδομένα έχουμε, 2 στις 3 γυναίκες γέννησαν στο χειρουργείο, δηλαδή με κεσαρική τομή, την ίδια στιγμή που ο μέσος όρος στην Ευρώπη κυμαίνεται εκεί, γύρω στο 20-25%, είναι ανησυχητικό. Έτσι, δηλαδή το ότι εμείς έχουμε τριπλασιάσει ένα ποσοστό και σχεδόν 2 στις 3 γυναίκες γεννούν στο χειρουργείο τη στιγμή που δεν δικαιολογείται πλήρως από ιατρικούς λόγους. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέμε τώρα, μαζί με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους κινδύνους, για το κόστος. Έχει πάρει χαρακτηριστικά επιδημία στο θέμα κεσαρική στην Ελλάδα. Ο κύριος Βίρονας Κοντζαμάνης είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών και έχει κάνει έρευνα για αυτό το θέμα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας εδώ για να είναι στην εκπομπή να το συζητήσουμε. Χαίρετε, κύριε Κοντζαμάνη.
Καλημέρα και εσάς, ο καλός ακροατής σας.
Λοιπόν, πάμε να το πιάσουμε λίγο από την αρχή. Τι ακριβώς δείχνει η έρευνά σας για τις κεσαρικές στην Ελλάδα το 2023?
Δεν έχω πάρει το 2023, έχω πάρει από τη χρονολογική σειρά από το 2008 και μετά, αλλά το πάμε στο 2023 που είναι πιο ενδιαφέρον κιόλας. Η χώρα μας έχει το 2023, στις 1000 γεννήσεις που έγιναν το 2023, 621-22 έχουν γίνει με κεσαρικές.
Δηλαδή μιλάμε για το 62% περίπου.
Το 62% είναι μαζί με την Κύπρο για το 2023, αλλά είναι λίγο δεύτερη φορά της Κύπρου, είμαστε από τα ψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. και είμαστε στις 10 θέσεις παγκοσμίως. Ό,τι αυτό λέει.
Αυτό επειδή εσείς έχετε τα στοιχεία και έρευνα έχει να κάνει με το 18. Από το 18 για παράδειγμα μέχρι το 23 είχαμε περαιτέρω αυξητική τάση ή εκεί είμαστε και το 18.
Το 18 δεν έχουμε στοιχεία. Το 19 έχουμε στοιχεία για την Ελλάδα. Το 18 έχουμε για τις υπόλοιπες χώρες. Γιατί η Ελστάτα άρχισε να δημοσιοποιεί τα στοιχεία των γεννήσεων ανάλογα με τον τρόπο που γίνεται εκεί, που γίνεται η γέννηση, από το 19 και μονάχα. Μονάχα πριν από το 16, πριν από 10 χρόνια σχεδόν, είχαμε το γραφείο του ΠΟΕ της Ευρώπης είχε κάνει μια προσφορά στην Ελλάδα για να βοηθήσει το Υπουργείο Υγείας να διοργανώσει το σύστημα υγείας. Ανάμεσα στα άλλα, εκτίμησε εκείνη την εποχή, το 2016, ότι οι κεσαρικές ήταν γύρω στο 50 με 55% το 2016. Και για τον λόγο αυτό καιρός έκανε και διαφορετικές συστάσεις και όσο αφορά με αληθοπέπτερα, λέγοντας ότι ήμασταν και το 18 επομένως εκτίμηση ήταν το 16, ότι ήμασταν πολύ ψηλά στην Ευρώπη και έκανε κάποιες συστάσεις για να πάρθουν μέτρα. Μέτρα δεν πάρθηκαν, με αποτέλεσμα σήμερα το 23 έχουμε 622 στοιχείες γεννήσεις. Είναι από το ψηλότερο στην Ευρώπη και είναι τρεις φορές περισσότερο από μια σειρά άλλες χώρες που είναι πολύ πιο χαμηλές. Είναι κάτω από 200 στοιχείες. Δηλαδή η Γαλλία 210, η Ιστονία 207, η Φιλανδία 204, η Δανία 203, η Σουηδία 185 και η Ολλανδία 160-165.
Τώρα, γιατί κύριε Κοντζαμάνη, πού οφείλεται δηλαδή αυτή η τόσο μεγάλη αύξηση των κεσαρικών στη χώρα μας? Είναι λόγω ιατρικής ανάγκης ή μιλάμε για επιλογές που δεν σχετίζονται πάντα με την υγεία?
Κοιτάξτε να δείτε, προφανές είναι, δεν πιστεύει κανένας ότι στη χώρα μας ότι οι γυναίκες της χώρας μας έχουν κάποια ιδιαίτερη μορφολογία που απαιτεί 62% να κάνουν κεσαρικές. Έτσι δεν είναι, γιατί δεν έχουν κάποια διαφορά από μια σειρά άλλες χώρες όπου είναι πολύ χαμηλότερο, 300-200 της χιλίες. Έτσι δεν είναι. Επομένως δεν μπορεί να πει κανείς οφείλεται στο DNA και στη φυσιολογία των Ελληνίδων στη χώρα μας. Οφείλεται σε άλλους λόγους. Ποιοι είναι οι άλλοι λόγοι? Οι άλλοι λόγοι είναι η έλλειψη ενημέρωση των γυναικών. Δηλαδή, αν πάτε σε οποιοδήποτε γυναικολόγο, άνδρα ή γυναίκα, ελάχιστοι θα σα δώσουν ενημέρωση, θα σα ενημερώσουν όσο αφορά του τρόπου, τι μεθόδου απόκτηση ενό παιδιού ή γέννηση, μάλλον, και του κινδύνου που ενέχουν οι κεσαρικέ στην περίπτωση που δεν χρειάζεται να γίνουν.
Άρα, εδώ δεν υπάρχει ενημέρωση, δεν γνωρίζουν
και καμία γυναίκες, ενημέρωση. Είτε
δεν υπάρχει καμία ενημέρωση.
Ένα, αυτό δεν υπάρχει ενημέρωση. Το δεύτερο είναι ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει ενημέρωση, το πιο προφανές είναι η γυναίκα αυτή η οποία θα πάει για να κάνει αποκτήσει το παιδί τη. Συνήθως προτείνεται κεσαρική, λέγοντας ότι είναι μια ασφαλής υπόθεση, ότι είναι προγραμματισμένη. Επομένως, βολεύει πάρα πολύ τους χειρούργους, τους γυναικολόγους και τους χειρούργους, γιατί ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο μπορούν να προγραμματίσουν.
Ναι, ρυθμίζουν καλύτερα το πρόγραμμα.
Το πρόγραμμά τους. Επομένως, θα δείτε αν κάνετε και μια έρευνα που έχουμε κάνει παλιά όσον αφορά την κατανομή των γεννήσεων ανά ημέρα, θα διαπιστώσουμε ότι στις αργίες, Κυριακές, Σάββατα, γέφυρες και τα υπόλοιπα δεν γίνονται γεννήσεις. Mm. Εντάξει, προφανές είναι. Mm. Βολεύει καταρχάς τους γυναικολόγους. Mm. Βολεύει επίσης και τις γυναίκες οι οποίοι θεωρούν ότι είναι πολύ καλύτερο να ξέρει κανείς ότι θα πάει κάποια στιγμή και θα γεννήσει. Εντάξει, δεν θα περιμένει 1, 2, 3, 4, 5 ώρες. Ανάλογα με το. Ο χρόνος είναι πολύ μικρότερος. Mm. Από την άλλη μεριά, βόλευε και τις κλινικές γιατί έχει υψηλότερο κόστος και επομένως για την οικογένεια και για τον νεοποί. Εντάξει, όχι τρομερό περισσότερο, αλλά ψηλότερο. Επομένως, είναι μια σειρά παράμετρες, έλλειψη ενημέρωσης. Βολεύει τους γυναικολόγους. Δεν υπάρχει ενημέρωση των γυναικών. Βολεύει τους γυναικολόγους. Βολεύει τις κλινικές. Οδηγεί σε αυτό το υπέρμετρα υψηλό ποσοστό κεσαρικά στη χώρα μας, που σας επαναλαμβάνω είναι από το υψηλότερο στην Ευρώπη και από το ψηλότερο είμαστε σε 10 χώρες παγκοσμίως.
Και τώρα κάποιος θα έλεγε ότι, για παράδειγμα, αυτό ενδεχομένως θα είχε μια δικαιολογία σε μια χώρα λιγότερο ανεπτυγμένη, θέλω να πω, επιστημονικά.
Λιγότερες ανεπτυγμένες χώρες υπάρχει το ανάποδο πρόβλημα. Δηλαδή, οι κεσαρικές, εκεί πέρα υπάρχει υψηλή βρεφική και περιγεννητική θυσιμότητα. Δηλαδή, υπάρχει υψηλός κίνδυνος, αν δεν γίνει κεσαρική, όταν χρειαστεί, όταν απαιτείται, να πεθάνει η γυναίκα το παιδί. Ναι. Επομένως, σε χώρες οι οποίες είναι το ακριβώς το ανάποδο, χώρες που έχουν χαμηλά ποσοστά κεσαρικών, οι κεσαρικές συνίστανται. Εντάξει, με ποια έννοια συνήθως να γίνουν όπου απαιτείται για να διαφυλαχτεί η υγεία της μητέρας και του παιδιού. Mm. Και επομένως, σε αντίθεση με τις αντιμένες χώρες, λέει: κοιτάξτε να δείτε, ποσοστά χαμηλότερα του 5-10%, 15%, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν οι υποδομές για να γίνουν οι κεσαρικές όταν απαιτείται. Mm. Εντάξει. Εδώ έχουμε το ανάποδο πρόβλημα. Δεν έχουμε πρόβλημα η βρεφική περιγενετική θυσιμότητα, δηλαδή η θυσιμότητα που προέρχεται κατά τη γέννηση ή τη μητέρα του παιδιού, είναι εξαιρετικά χαμηλή όπως όλες τις αναδειγμένες χώρες. Επομένως, δεν αιτιολογείται, δεν είναι γι' αυτό το λόγο που κάνουμε κεσαρικές για να διαφυλάξουμε να έχουμε μείον παιδιού. Είναι πάρα πολύ χαμηλή. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Όχι μόνο στη χώρα μας, και σε όλες τις χώρες. Να μην σας πω ότι υπάρχουν και χώρες όπως η Ισλανδία και η Ιστορία, όπου είναι χαμηλότερο το 20%. Έτσι. Δηλαδή είναι γύρω στο 15 με 18%. Όλα λένε ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος των κεσαριών το οποίο γίνεται χωρίς να απαιτείται. Χωρίς να υπάρχει κίνδυνο για τη γυναίκα το παιδί, χωρίς να είναι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει. Απλώς σας ανέφερα προηγουμένως κάποιες βασικές παραμέτρους που οδηγούν.
Θέλω να ρωτήσω κάτι. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες γυναίκες και σε μεγαλύτερη ηλικία αποκτούν παιδί.
Ο
τρόπος είναι διαφορετικός, δηλαδή μπορεί να προκύπτει μια εγκυμοσύνη ή πολλαπλές γεννήσεις, δηλαδή.
Όχι, σωστό αυτό που λέτε.
Από, από υποβοηθούμενη η αναπαραγωγή. Ναι, μήπως αυτό έχει συντελέσει.
Ναι, έχετε ακριβώς δίκιο. Αλλά στην έρευνά μου, κοίταξε να δω τι γίνεται όσον αφορά και τις γεννήσεις ανάλογα με την ηλικία. Και τις πολλαπλές γεννήσεις στη χώρα μας σε σχέση με άλλες χώρες.
Ναι.
Δεν υπάρχει μια συντρακτική διαφορά. Ναι. Δηλαδή, ανάμεσα στην Ισπανία και σε εμάς δεν υπάρχει μια συντρακτική διαφορά. Ναι. Και εκεί και εδώ, το ποσοστό των γεννήσεων πάνω από 40 είναι πάρα πολύ ψηλό. Και εκεί και εδώ, ένα τμήμα από αυτές προέρχεται από την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Ναι. Εντάξει, που γίνεται, επομένως, έχετε πολλαπλές κυρίσεις και επομένως κεσαρική συνίσταται, απαιτείται. Επομένως, ναι. Δεν διαφοροποιεί τη χώρα μας όσον αφορά μια σειρά παραμέτρους που θα μπορέσει να πει κανείς ότι απαιτούνται κεσαρικές, όπως είναι ο υψηλός μέσος όρος ηλικίας ή πολλαπλές κυρίσεις. Mm. Γιατί και σε άλλες χώρες υπάρχουν ακριβώς τα ίδια ποσοστά. Εντάξει, και
αλλά δεν βλέπουμε τέτοια ποσοστά.
Δεν βλέπουμε
ψηλά.
Τόσο ψηλά ποσοστά, τόσο ξέφρενη χρήση, αν θέλετε, της μεθόδου αυτής όσον αφορά τη γέννηση.
Πάντως, κύριε Κοντζαμάνη, εγώ είμαι 30 χρόνια στην δημοσιογραφία. Το θέμα αυτό με τις κεσαρικές στην Ελλάδα. Θυμάμαι να έχουμε ασχοληθεί με αυτό ούκο λίγες φορές το πέρασμα των χρόνων και των δεκαετιών των προηγούμενων. Και εδώ φαίνεται ότι αυτό συνεχίζεται, δηλαδή αυτή η αλματώδης αύξηση μας έχουν φτάσει εδώ, τα 2/3 σχεδόν να γίνανε με κεσαρική, χωρίς να είναι ενημερωμένες για όλα αυτά που συζητήσαμε και μαζί. Και το θέμα είναι τι γίνεται.
Γίνεται από τη στιγμή που έχετε τους παραμέτρους που οθούν στην συνεχιζόμενη αύξηση των κεσαρικών και δεν έχετε ούτε ενημέρωση ούτε καμπάνια δημοσιογραφία. Γιατί κινδυνεύει, εγώ το στο τίτλο της μελέτης μου, αυτό που διαβάσατε, δεν ξέρω που το είδατε, ο τίτλος είναι «Η πανδημία των κεσαρικών στην Ελλάδα». Επομένως, όσο δεν υπάρχει ενημέρωση, όχι, δεν υπάρχει από το Υπουργείο Υγείας ενημέρωση, όσο δεν υπάρχει συστάσεις στις κλινικές του γιατρού, στους γυναικολόγους, και όταν δεν υπάρχει συνεργασία με τις ιατρικές ενώσεις, όταν υπάρχει αυτό το πλέγμα και επομένως όταν και οι γιατροί και οι κλινικές βολεύονται περισσότερο με τις κεσαρικές, φυσικά οι οικογένειες δεν βολεύονται τόσο πολύ, γιατί κοστίζει περισσότερο η κεσαρική. Εκτός
Μα η οικογένεια, ξέρετε κάτι, αν πει ο γιατρός να κανονίσουμε κεσαρική, ας πούμε, θα λέει η οικογένεια, θα ξέρει ο γιατρός κάτι παραπάνω για τον ΑΒ λόγο και ναι, υπομίζονται και το κόστος μετά.
Ναι, να σας πω, υπάρχει μια άλλη παράμετρος, όπως αυτή η αύξηση, δεν είχαμε στοιχεία πριν από το 18, έχουμε στοιχεία από το 19 και μετά, αλλά το 19 η εκτίμηση που έδωσε η εκτίμηση της Επιτροπής Εμπειρογνώμων που ήταν στην Ελλάδα εκείνη την εποχή ήταν ότι γύρω στις 55% και έλεγε ήδη από τότε είναι πάρα πολύ ψηλό. Τι γίνεται. Πλέον, αν κοιτάξει και συζητήθηκε με γυναικολόγους στις ιατρικές σχολές, η εκπαίδευση είναι ελλειπίστατη και τους γυναικολόγους και στις ΜΕΣ. Δεν ξέρουν, το λέω πολύ τώρα ακραία τώρα, έτσι. Δεν ξέρουν να βγάλουν πέρα με μια κανονική...
Ένα φυσιολογικό τοκετό.
Ναι, και αυτό είναι το ζητάνε. Στην εκπαίδευσή τους, από ό,τι συζητάω και έχω ζητήσει και με τις ενώσεις των ΜΕΟΝ και τα υπόλοιπα, δεν δάσκεται η υπόθεση. Κάνουν πολύ λίγα πράγματα, όμως δεν είναι και προετοιμασμένες αυτή η υπόθεση. Όμως και υπάρχει ένας φόβος τι θα γίνει αν έχω κάποια επιπλοκή. Εντάξει, επομένως είναι προτιμότερο, σου λέει κάποιος, να πάω πήγαινε κατευθείαν με την Κεσταρική για να έχω ήσυχο το κεφάλι μου και να τελειώσει η υπόθεση. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Γιατί σα επαναλαμβάνω, όλη η διεθνή βιβλιογραφία εδώ και χρόνια, και διεθνείς επιστημονικές ενώσεις αναδεικνύουν τα προβλήματα τα οποία μπορεί ενδεχομένως να έχει η γυναίκα ή το παιδί, αν κάνει μια. αν το φέρει στον κόσμο με μια κεσαρική, χωρίς να υπάρχει.
Χωρίς να απαιτείται, ναι, λόγω κάποιου συγκεκριμένου ιατρικού λόγου ή θέματος.
Έχει ένα θέμα και στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, το εκπαιδευτικό σύστημα της ιατρικής όσο αφορά την υπόθεση αυτή εδώ πέρα. Δηλαδή όλα πάνε μαζί.
Υπάρχουν άραγε χώρες μέσα από την ερευνά σας που κατάφεραν αυτό λίγο να το χαλιναγωγήσουν, δηλαδή να έβλεπαν μια αυξητική τάση και να κάνανε, δεν ξέρω, πήραν κάποια μέτρα δραστικά έτσι ώστε...
Όλες αυτές οι χώρες που είναι πάρα πολύ χαμηλά τώρα, που είναι γύρω στα 200, γύρω 200 χιλίες, έχουν πάρει μέτρα στο παρελθόν χωρίς να φτάσουν ποτέ στο επίπεδο
60,
που έχουν φτάσει εμείς, 600 χιλίες. Δεν φτάσαν ποτέ εδώ πέρα, αλλά γέρος πήραν και η Ελβετία πήρε που δεν έχουν ανοίξει την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες πήραν μέτρα ώστε να μπορέσουν να συγκρατήσουν την άνοδο και από την άλλη μεριά να τη μειώσουν. Γιατί ανάμεσα στο 2000, τα στοιχεία που έχω ανάμεσα στο 2000, που υπολογίσαμε τους δείκτες, που υπολογίσαμε ανάμεσα στο 2009 και στο 2023, έχετε και χώρες οι οποίες είχαν, η Δανία είχε μείωση των κεσαρικών, η Λιθουανία μείωση των κεσαρικών, η Ισπανία μείωση των κεσαρικών, χωρίς να φτάσουν ποτέ, χωρίς να ήταν το 2009 στα επίπεδα που ήμασταν εμείς.
Εδώ χρειάζεται
που είμαστε τώρα ή που ήμασταν το 2009. Δηλαδή η Ισπανία το 2009 ήταν, το μείωσε λίγο, αλλά ήταν στα 250 χιλίες. Η Λιθουανία το μείωσε λίγο, αλλά ήταν στα 240 χιλίες. Η Εσθονία.
Δεν ήταν στο 620.
Δεν ήταν τέλειο. Επομένως, εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν το συζητούμε, δεν λαμβάνουμε μέτρα, δεν κάνουμε καμπάνιες δημοσιογείας, δεν υπάρχει ενημέρωση, βολεύει τους γιατρούς ιδιαίτερα και τις κλινικές. Το εκπαιδευτικό σύστημα, από ό,τι συζητώ εδώ και τα τελευταία χρόνια, δεκαετίες και πάνω, δεν δίνεται έφαση στην φυσιολογική γέννα και στις μέρες και στους χειρούς. Επομένως, όλα τίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση.
Όλα αυτά βοήθησαν στο να πάμε εκεί, σε αυτόν τον υπερτριπλασιασμό του ποσοστού για τη χώρα μας. Μάλιστα. Κύριε Κοντζαμάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που θέσατε το θέμα και μας βοηθήσατε και λίγο να καταλάβουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει. Και κυρίως να ενημερωθούμε, ξέρετε, και μέσα από την συζήτηση αυτή.
Βασικό, ξεκινάει από την ενημέρωση. Αλλά όπως επαναλαμβάνω, η ενημέρωση είναι ελιπέστατη και μετά πάει η εκπαίδευση των νεμεών και των γυναικολόγων.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά,
να είστε
καλή
καλά και εσείς. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Μύρον Κοντζαμάνης, διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. In New Orleans, they call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. In God, I know I'm one. Λοιπόν, και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Έχει ακόμα καθυστερήσεις, να σας πω, σε Ίσθμο, Κινέτα, Μέγαρα, Διώδη Ελευσίνας και Χαϊδάρη, δηλαδή από τη στιγμή που μπαίνουν εντός πόλης οι εκδρομής. Ήδη έχουμε ποτηλιάρισμα και στον Κηφισό, από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και στην Αττική Οδό, στο ύψος της εξόδου για την Αθηνών Λαμίας. Από το Θάνο Τσιμέκα, κυρίες και κύριοι, που ήταν στους ήχους μας, στη Βούλα Κουλισοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και την Αρετήπιτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα ξαναπούμε όχι αύριο, γιατί υπάρχει μια στάση εργασίας. Μεθαύριο, καλώς έχονται των πραγμάτων. Γεια! Tell your children.